Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Petak, 20. maj, ispisuje sljedeće naslove. Centar za demokratsku tranziciju traži hitno formiranje privremenog parlamentarnog odbora za praćenje izbornog procesa u Crnoj Gori. Oštre reakcije Kremlja na potpisivanje pristupnog protokola NATO-a sa Crnom Gorom. Sve manja razlika između Donalda Trumpa i Hillary Clinton pokazuju najnovije ankete. U svom inauguracionom govoru predsjednica Tajvana nije rekla da je njena zemlja dio Kine. Egipatska vojska pronašla ostatke aviona koji se srušio na letu iz Pariza za Kairo. Iz emisije, uoči sjutrašnjeg obilježavanja 10. godišnjice obnove crnogorske državnosti, svodimo saldo državne politike na spoljno-političkom i unutrašnjem planu. Novinar Zoran Radulović.
Imamo istu vlast, imamo istu opoziciju, imamo iste probleme. Jednostavno, mi smo još uvijek u toj fazi da po svim tim pitanjima radimo samo ono što se mora. Znači, mi ispunjavamo neke kriterijume da bi zavrijedili neke štrikove i ostvarili određene benefite. A pošto Evropa prije svega ima dovoljno i svojih problema da bi se bavila našim unutrašnjim problemima, onim što se nje ne tiče, onda smo tu prepušteni sami sebi.
Čućete kakve su prve reakcije u Crnoj Gori na upozorenja Moskve poslije potpisivanja pristupnog protokola sa NATO-om. Evo šta kažu građani Budve.
Rusi nešto uvijek imaju kontra. Zašto? Pojma nemam.
Zabrinjava me samo, bi željela mir, a sve zatezanje ne čini dobro.
Kako da se ovako mala Crna Gora nosi sa onolikom državom?
Teško, ali ja mislim da ćemo isplivati na kraj.
Pažnju domaće javnosti skrenuo je nesvakidašnji gest evropske parlamentarke Annelise Dodds, koja se u parlamentu i u kabinetu predsjednika Vujanovića pojavila sa bebom u naručju. Božena Jelušić primjećuje.
Čini mi se da sam negdje u uslovno rečeno osjetila nelagodu muškog dijela parlamenta zbog toga što se eto dječinje stvari nekako upliću u ozbiljne stvari. A moja je teza da su srećne majke uslov srećnih kćeri i srećnih sinova, uslov srećnog društva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju pozvala je rukovodstvo Skupštine i poslaničke klubove da hitno na prvoj narednoj sjednici pokrenu proceduru za formiranje privremenog odbora koje je nadležno za praćenje zakona i drugih propisa za izgrađivanje povjerenja u izborni proces. Direktor CDT-a Dragan Koprivica kaže kako više nema izgovora za to jer bi privremeni odbor imao važnu ulogu u kontroli trošenja državnih resursa, finansiranja partija i svih ostalih obaveza koje propisuje novo izborno zakonodavstvo. Nakon što su države članice NATO-a juče u Briselu potpisale protokol o pristupanju Crne Gore tom savezu, oglasila se zvanična Moskva, poručujući kako će Rusija na to proporcionalno odgovoriti. Prihvatanje Crne Gore u članstvo NATO-a može da dovede do pojačanja tenzija u Evropi, upozorio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocijenila je kako je riječ o vještačkom uvlačenju Podgorice u alijansu na osnovu uskih dogovora sa crnogorskim vrhom, bez uzimanja u obzir mišljenja građana i uz zaobilaženje demokratskih principa i procedura koje NATO tako aktivno deklariše. Odlukom o pristupanju NATO-u Crna Gora se odvaja od Rusije i prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije, upozorio je Andrej Klimov, član odbora za međunarodne odnose Ruske dume. Iz Crne Gore još jedna informacija. Kako pišu dnevne novine, pozitivnoj Crnoj Gori pripašće funkcija predsjednika Skupštine i još jednog potpredsjednika vlade. Izbor novog šefa parlamenta nakon razrješenja Ranka Krivokapića kao i potpredsjednika vlade trebalo bi da bude na dnevnom redu naredne sjednice koja se očekuje sljedeće sedmice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Egipatska vojska saopštila je da je pronašla ostatke aviona kompanije Egypt Air koji se srušio na letu iz Pariza za Kairo. Portparol vojske rekao je da je avion pronađen oko 280 km od egipatske luke Aleksandrija. U nesreći je stradalo 66 putnika i članova posade. Glavno sumnjičeni za novembarske napade u Parizu, Salah Abdeslam nije želio da danas prvog dana saslušanja pred istražiteljima odgovara na njihova pitanja. 26-godišnji Abdeslam, jedini preživeli učesnik napada, pod jakim mjerama bezbjednosti stigao je na saslušanje pred sudijom za antiterorizam. Mjesecima je bio najtraženiji bjegunac u Evropi, dok nije uhapšen 18. marta u predgrađu Brisela Molenbeeku, gdje je odrastao. Razlika između kandidatkinje za demokratsko predsjedničko imenovanje Hillary Clinton i republikanca Donalda Trumpa sve manja, pokazali su rezultati ankete New York Timesa i televizije CBS News. Kako se navodi, Hillary Clinton imala bi podršku od 47%, a Trump od 41%, dok je prošlog mjeseca bivša državna sekretarka imala 10% poena prednosti u odnosu na svog rivala. U isto vrijeme ankete pokazuju i da bi kandidat demokrata za predsjedničku nominaciju Bernie Sanders imao 51% podrške, a milijarder Trump samo 38%. Nova predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen, prva žena koja je izabrana da rukovodi tom zemljom, položila je zakletvu i tom prilikom poručila da će Tajvan imati odgovornu ulogu u održavanju mira i stabilnosti sa susjednom Kinom. Associated Press primjećuje da nova tajvanska predsjednica u svom obraćanju nije govorila o tome da je Tajvan dio Kine, što će, kako američka agencija ocjenjuje, vjerovatno naljutiti Peking. I još jedna informacija. Izraelski ministar obrane Moshe Yalon podnio je ostavku čime je otvoren put imenovanju desničarskog političara Avigdora Libermana na tu funkciju, čemu se protivi opozicija. Liberman trenutno vodi desničarsku partiju i poznat je po kontroverznim izjavama o Palestincima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prelazimo na ono što je udarna tema u Crnoj Gori. Oštre reakcije zvanične Moskve nakon što je juče 28 članica NATO-a potpisalo pristupni protokol o ulasku Crne Gore u alijansu. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije najavilo je proporcionalni odgovor na širenje NATO-a, a zvaničnici Ruske dume su između ostalog upozorili da Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije. Kako u Podgorici reaguju na sve to, prenosi nam Srđan Janković.
Reagujući na činjenicu da je 28 država članica NATO potpisalo protokol o pristupanju Crne Gore alijansi, portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova je to ocijenila pokušajem NATO-a da promijeni vojni i politički pejzaž u Evropi, što utiče na interese Rusije, koja će, kako je rekla, proporcionalno odgovoriti. I portparol Kremlja Dimitri Peskov saopštio je da prihvatanje Crne Gore u članstvo NATO-a ne doprinosi bezbjednosti Evrope, čak suprotno može da doprinese porastu tenzija na kontinentu. Reagovali su i zvaničnici Ruske dume upozorenjem da pristupanjem NATO alijansi Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije, kako je to rekao član Odbora za međunarodne odnose Ruske dume Andrej Klimov za list Komersant, a šef Odbora za odbranu Ruske dume Sergej Žigarjev ukazao je na opasnost od potencijalnog razmještanja NATO baza u Crnoj Gori. Zvaničnih reakcija Podgorice na najnovije prijetnje još nema, a nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, komentarišući za Radio Slobodna Evropa ocjene zvanične Moskve, kaže da su one rutinske i da će proći.
Mislim da treba da budemo prosto suočeni sa time da se radi prije svega o konstantnom negativnom stavu Rusije prema širenju NATO-a i s druge strane njenom reagovanju kada je u pitanju onaj deo Balkanskog poluostrva kojeg je ona smatrala zonom svog interesa i utjecaja. Ne vjerujem da će Crna Gora u odnosima sa NATO ići na stvaranje NATO baza u Crnoj Gori. Mislim da to ne bi bilo dobro i naravno svaka baza je poseban predmet interesovanja pa i nekakvog odnosa one protivničke strane.
Kolike su mogućnosti Moskve da ekonomski kazne Crnu Goru? Ekonomski odnosi Rusije i Crne Gore već godinama imaju silaznu putanju nakon bankrota podgoričkog kombinata aluminijuma 2013. godine i odlaska ruskog oligarha Olega Deripaske, koji je od 2005. gazdovao kompanijom. Rusija nema direktne ekonomske instrumente kojima bi mogla da utiče na društveni i političke tokove u Crnoj Gori. Crna Gora nije uvozno zavisna od Rusije, a jedini značajniji izvoz u tu zemlju bilježe plantaže, s obzirom da vino nije na listi proizvoda čiji je uvoz Moskva zabranila kao odgovor na sankcije koje je Crna Gora uvela Rusiji prateći politiku Evropske unije. U međuvremenu obustavljen je samo uvoz mesnih prerađevina iz Crne Gore, jer su Rusi ustanovili da se ne radi o crnogorskom proizvodu, već o reeksportu tuđe robe. Zavisnost od ruskog tržišta se osjeća jedino u turizmu, koji još uvijek nije dovoljno orijentisan na druga tržišta, prije svega zapadne Europe. Rusi su inače i dalje prisutni u Crnoj Gori, ali se to uglavnom svodi na vlasnike nekretnina koje su euforično kupovali do 2008. Ivan Saveljić, potpredsjednik Crnogorske privredne komore, kaže da bi potencijalne restrikcije bile ipak loša vijest.
Ekonomske veze Crne Gore i Rusije su nama jako značajne, iako po obimu to ne predstavlja velik dio naše spoljno-trgovinske razmjene. Najavljivani potezi nekih daljih restrikcija kada je u pitanju robna razmjena između Crne Gore i Rusije definitivno nisu povoljna vijest. Za očekivanje ipak da takve najavljene mjere, iako se realizuju, budu kratkog daha.
Na drugoj strani, Branko Lukovac vidi mogućnost da Rusija destimuliše prisustvo Rusa u Crnoj Gori u oblasti turizma.
Rusija već ima dosta, da tako kažem, prisustva u Crnoj Gori kroz svoje investicije, kroz prisustvo u brojnim nekretninama i ona može pokušati da dekuražira, da tako kažem, dalje prisustvo, odnosno da destimuliše na neki način odlazak turista u Crnu Goru kao što se to čini sa Turskom i tako dalje.
Podsjetimo, politički odnosi Crne Gore i Rusije su konstantno napredovali dok je Crna Gora bila u državnoj zajednici sa Srbijom, ali i nakon nezavisnosti. Prvi poremećaji u odnosima su postali vidljivi nakon što je Crna Gora uznapredovala u integracijama u NATO alijansu. Potpuno zahlađenje tih odnosa je nastupilo kada se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije koje su uvedene Rusiji zbog događaja u Ukrajini i nakon aneksije Krima. Za sve to vrijeme crnogorski zvaničnici su saopštavali da sa Rusijom žele prijateljske odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Odlazimo u Budvu, kako negodovanje oštre reakcije i upozorenja Moskve na jučerašnje potpisivanje pristupnog protokola zemalja članica NATO-a sa Crnom Gorom komentarišu građani metropole turizma, gdje živi najveći broj Rusa u Crnoj Gori, boravi najveći broj ruskih turista i gdje se najviše osjećaju efekti od ruskih investicija. Sve to čućemo od Jasne Bukićević.
Vjerujte da se ne bavim politikom baš toliko, ali mislim da bi za to ovaj narod to bilo dobro. Pa zbog ulaska u Evropu, onda bi išli normalno, ne bi nam trebale te vize i ostalo.
Ali iz Rusije već stižu prijetnje.
Pa ja ne znam, Rusi nešto uvijek imaju kontra. Zašto? Pojma nemam, to oni nek rasprave.
Pa što znam, sve će vrijeme pokazati, a zabrinjava me samo, bih željela mir, a sve zatezanje ne čini dobro.
Pa ne znam, neodgovorno.
Čija neodgovornost je?
Njihova, ruska.
Zbog čega?
Pa zbog to što će Crna Gora ide u NATO.
Čini vam se da su te prijetnje ozbiljne?
Ozbiljne.
Kakva je to poruka?
Nešto da će da se desit će se nešto, pa vidjet ćemo.
Loše?
Loše, sigurno. Vidjet ćemo.
Mislite li da te prijetnje imaju težinu?
Imaju težinu, naravno. Naravno. Jer Rusi su ipak Rusi.
Kako da se ovako mala Crna Gora nosi sa onolikom državom?
Teško. Teško. Ali ja mislim da ćemo isplivati na kraj.
Mene ne interesuje to, brate.
Da mene? Ko me pita? Ali ja odgovaram za to i ja, ali...
Uopšte nas to ne zanima.
Ali to utiče na život svih nas, na jedan ili drugi način.
Protiv NATO sam, nisam za NATO, ili sam bombardovan, bio na ratište.
i sad da ih primimo ovdje.
A što mislite kako će se stvari odvijati evo nakon jučerašnjeg dana, iz Rusije već stižu određene prijetnje političke?
Ne, ne bavim se uopšte s tim stvarima.
Ja pravda ošto plohu govorim, izvinite. Ja ne iz Rusije, ja ne budu komentarijom davati.
Ja sam ti onako uzgred, politika me ne interesuje, poljoprivrednik sam, ali i interesuje. Morate nešto veza za tu.
I kako vidite Crnu Goru za godinu dana? Evo, taj pristupni proces je počeo sa istoka...
Mi ovako ova sitna, ovi sa strane, govorimo kako tata kaže. Žalu se bunim, opet bude kako tata kaže. Sako je tata, znaju ovi viši.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13.47 i dalje se bavimo crnogorskim temama. Uoči sjutrašnjeg obilježavanja 10. godišnjice obnove crnogorske državnosti, svodimo saldo državne politike na spoljnopolitičkom i unutrašnjem planu. O usponima i padovima post-referendumske Crne Gore 10 godina kasnije priča nam Predrag Tomović.
Nakon referenduma koji je održan u maju 2006. godine, Crna Gora postala je članica ključnih međunarodnih organizacija, otvorila 2/3 poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, pred vratima je NATO-a, nakon što je juče u sjedištu Alijanse potpisala protokol o pristupanju kao pretposljednji korak ka punopravnom članstvu, ima dobre odnose sa zemljama u regionu, potpisala je sporazume o razgraničenju sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije kaže za Radio Slobodna Evropa da je Crna Gora na spoljnopolitičkom planu u protekloj deceniji bila uspješna, ponajviše, kako kaže, zahvaljujući vještim manevrima premijera Mila Đukanovića.
Ja bih rekao da je vječni premijer Đukanović inteligentno rano vidio da se mora preorientisati prema zapravo. Interesantna i zanimljiva koincidencija da se u trenutku kad se slavi 10 godina tog puta, nezavisnog puta, sa jasnom orijentacijom ka integraciju u Evropskoj uniji i zapadnu zajednicu državu, da je došla do odluke o članstvu o NATO savezu. Prema tome, ja bih rekao, na spoljnopolitičkom planu to je prilično linearan put koji doduše traja malo duže, ali koji mislim da je konačno sa ovom odlukom članstva u NATO od Crne Gore postao stabilan i dugoročan i nepovoljan.
Mnogo sumornija slika Crne Gore 10 godina nakon referenduma je na unutrašnjem planu. Naime, u protekloj deceniji ekonomski parametri su se značajno pogoršali. Javni dug se za 10 godina udvostručio i sada je gotovo 70% bruto društvenog proizvoda. Poreski dug je dupliran, a država je garantovala za preko pola milijarde eura. Porasla je nezaposlenost, plate su i dalje niske, prosječna ispod 500 eura. Ekonomski analitičar Siniša Lekić kaže za Radio Slobodna Evropa da je bilo potencijala i šanse da Crna Gora u protekloj deceniji ostvari značajan ekonomski i privredni rast, ali se, kako ističe, dogodilo suprotno, što je naročito vidljivo na primjeru privatizacije najvećih preduzeća.
Da postoje određeni napreci, što je normalno, ali da s ove tačke gledišta, kad pogledamo unazad, mislim da ne možemo baš biti zadovoljni upravo zbog toga što su te mogućnosti pokazivale mnogo veće, mnogo bolje stanje nego što je trenutno sad. Mislim da su to godine koje su beležile jedno veliko zaduživanje, jedan propali projekat, privatizacija velikih firmi koje na kraju nisu donijele ništa dobro. Osnovno što mi ne možemo da budemo zadovoljni kod te privatizacije, jer svaka privatizacija podrazumijeva da em što se preduzeće treba privatizovati, da novac od te privatizacije treba uložiti u neka nova radna mjesta, država to očito nije koristila, a da ne kažem i da ta privatizacijona preduzeća su danas vjerojatno i zatvorena i da praktično mi ne vidimo neke benefite i koristi od toga.
9 godina od nezavisnosti, tačnije do prošle godine, u borbi protiv korupcije nije učinjeno gotovo ništa, a tek nakon što je Crna Gora u pregovorima s Evropskom unijom otvorila poglavlja 23 i 24 o vladavini prava i nakon promjena na čelu državnog tužilaštva, uslijedile su prve istrage i optužnice za korupciju na visokom nivou. kontinuitet političkih sukoba i nesuglasica vlasti i opozicije, napadi i pritisci na medije, problemi na polju poštovanja ljudskih prava, također su obilježili prvu deceniju od obnove državnosti, ističe za naš program novinar Zoran Radulović.
Imamo istu vlast, imamo istu opoziciju, imamo iste probleme. No, jednostavno mi smo još uvijek u toj fazi da po svim tim pitanjima radimo samo ono što se mora. Znači, mi ispunjavamo neke kriterijume da bi zavrijedili neke štrikove i ostvarili određene benefite. A pošto Evropa prije svega ima dovoljno i svojih problema da bi se bavila našim unutrašnjim problemima, onim što se nje ne tiče, onda smo tu prepušteni sami sebi. To se neće mijenjati bez unutrašnjih pritiska. Njega je jako teško postići dovoljan pritisak da bi donosioci odluka, kako i po ovom briselskom jeziku, kako se zovu, natjerali da promijene stvari.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, pa Predrag Tomović.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Prelazimo na svjetsku scenu. Egipatska mornarica pronašla je dijelove aviona kompanije Egypt Air, koji se srušio juče ujutro, kao i prtljak stradalih putnika, javljaju svjetski mediji. Iako egipatske vlasti za sada nisu zvanično potvrdile tu informaciju, navodi se da su tragovi aviona pronađeni 290 km sjeverno od grada Aleksandrija. U toku je potraga za crnom kutijom, koja bi mogla da odgonetne misteriju o uzrocima tragedije. Egipat je objavio da je vjerovatnije da je avion oboren u terorističkom napadu nego da se radilo o tehničkoj greški. Opširnije Jasmina Lasić.
Iako je još u četvrtak bilo jasno da je avion kompanije Egypt Air, u kome je bilo 66 ljudi, pao, delovi su pronađeni u petak prepodne. Egipatska mornarica je objavila da je pronašla ostatke letilice kao i prtljak stradalih putnika, a tu informaciju je na svom zvaničnom Twitter nalogu potvrdila i kompanija Egypt Air. Potraga za crnom kutijom je i dalje u toku, kao i nagađanje o tome šta je uzrokovalo pad aviona. Postoje naime tri teorije o uzrocima pada. Među njima su, kako piše BBC, tehnička greška, problemi u kokpitu i eksplozija u toku leta. Najviše stručnjaka za vazdušni saobraćaj, međutim, daje prednost teoriji o eksploziji i terorističkom napadu. U Francuskoj je fokus na tome da li je došlo do propusta u bezbednosnim službama na aerodromu Charles de Gaulle. Nakon napada u novembru prošle godine, pojedinim zaposlenima na aerodromu oduzete su dozvole zbog straha da su povezani sa islamskim ekstremistima. Francuski predsjednik François Hollande izjavio u četvrtak da će se zaključci izvlačiti tek kada se sazna šta se zapravo dogodilo, bilo da se, kako je rekao, radi o nesreći ili onome što nam je svima na pameti, o terorističkom aktu. Francusko državno tužilaštvo saopštilo je u četvrtak da je pokrenulo istragu povodom nestanka aviona, te da se u ovom trenutku ni jedna pretpostavka ne smatra verovatnijom od druge i da ni jedna za sada nije isključena. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Marc Ayrault je u petak prepodne izjavio da za sada apsolutno nema naznaka šta bi mogao da bude uzrok rušenja aviona kompanije Egypt Air. Ispitujemo sve mogućnosti, ali nijedna nije prevagnula jer apsolutno ne raspolažemo nikakvim naznakama o uzroku, kazao je Ero za francusku televiziju. Egipat je sa svoje strane objavio da je verovatnije da je avion oboren u terorističkom napadu nego da se radi o tehničkoj grešci. Istovremeno, egipatske sigurnosne vlasti, istražujući mogućnost da je pad aviona posljedica terorizma, obavljaju sigurnosnu provjeru putnika kako bi utvrdili da li je neko od njih bio povezan sa ekstremistima. U petak rano ujutru na međunarodni aerodrom u Kairu došla su tri francuska istražitelja i jedan tehnički ekspert iz kompanije Airbus kako bi pomogli u istrazi o sudbini nestalog aviona.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pričom smo ponovo u Crnoj Gori. Osim očekivane političke pažnje koju je izazvala posjeta evropskih parlamentaraca Crnoj Gori, nemalu pažnju javnosti okupirao je i nesvakidašnji dolazak evropske parlamentarke Annelise Doc sa tromjesečnom bebom u naručju kod predsjednika Filipa Vujanovića. Još veće iznenađenje bilo je kada se Annelise sa bebom pojavila u Crnogorskoj skupštini. Time se bavila Lela Šćepanović.
Iako je crnogorski parlament prethodnih godina posjetilo više hiljada mališana, opšte iznenađenje i ogromnu pažnju javnosti izazvao je dolazak šefice delegacije Evropskog parlamenta Annelise Dodds na sastanak parlamentarnog odbora Evropske unije sa tromjesečnom bebom u naručju, ne mareći za to što se nalazi za predsjedavajućim stolom POSPA. Tromjesečna kćerka u Annelisinom naručju tražila je najudobniji položaj. Sve su znatiželjno posmatrali visoki evropski i crnogorski zvaničnici i brojni fotografi. Reporteri. Možda je zapravo iznenađenje omelo prisutne da bebu i majku u najvećem crnogorskom zakonodavnom domu dočekaju aplauzom po uzoru na evropske parlamentarce u Strasburu kada je Italijanka Licia Ronciulli sa bebom u naručju došla u Evropski parlament u Strasburu i dobila gromoglasan aplauz kolega. No, tromjesečnu kćerku i Annelise pozdravio je kopredsjedavajući POSPA Ranko Krivokapić riječima.
Moje drage dvije Annelise i naš novi, najbolji i najmlađi član. Nadam se da neće biti najplodonosniji u našim diskusijama. Dakle, imam čast da otvorim naš 12. sastanak.
Šefica delegacije Evropskog parlamenta Annelise Dodds je odgovorila.
I stvarno izvinjavam se što sam doveli ćerku sa sobom. Željela sam da budem sa vama, a ona je svega 3 mjeseca stara, tako da izvinjavam se što ipak sam morala da je povedem. Zahvaljujem se na strpljenju ekscelencije.
Profesorica Božena Jelušić komentariše jučerašnji događaj u parlamentu i kaže:
bio je za Crnu Goru nešto što bi se smatralo neozbiljnim. Otprilike majke i djeca su nešto što se u Crnoj Gori percipira kao sekundarna stvar, kao stvar koja ne bi trebalo da bude ozbiljno okruženje muških, važnih, velikih, državnih, bitnih odluka. Međutim, to je stvar percepcije i jedina prava ravnopravnost žena počinje tamo gdje njena različitost najviše dolazi do izražaja, a to je materinstvo. To je svojevrsna poruka ženama Crne Gore, ukoliko one to tako budu čitale.
Koja je to poruka upućena i skupštine muškarcima koji odlučuju u Crnoj Gori?
Da ne bi trebalo da gledaju žene iz prizme jedne tradicionalne sužene svijesti koja ženu isključivo tretira kao dio privatnog prostora, koja razumije se nema šta da kaže, može ili samo treba da bude majka mučenica ili sponzoruša. Ovo je žena koja je majka, ali žena koja je vrlo ozbiljna u javnom životu i koja ima namjeru da tu ostane bez obzira što njena beba ima 3 mjeseca. Tako da je to muškoj populaciji dobra poruka, a čini mi se da sam negdje u uslovno rečeno i osjetila nelagodu muškog dijela parlamenta zbog toga što se eto dječinje stvari nekako upliću u ozbiljne stvari. Za nas po svoj prilici u našoj tradicionalnoj svijesti ta najozbiljnija od svih stvari proizvođenje ljudskog kapitala nije shvaćena dovoljno ozbiljno i dovoljno odgovorno, a moja je teza da su srećne majke uslov srećnih kćeri i srećnih sinova, uslov srećnog društva.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I podsjećamo se najvažnijih vijesti. Oštre reakcije Moskve na potpisivanje pristupnog protokola NATO-a sa Crnom Gorom. To može da dovede do pojačanja tenzija u Evropi, upozorije portparol Kremlja Dimitri Peskov. Nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju traži hitno formiranje privremenog parlamentarnog odbora za praćenje izbornog procesa u Crnoj Gori. Sve je manja razlika između Donalda Trumpa i Hillary Clinton, pokazuju najnovije ankete. U svom inauguracionom govoru predsjednica Tajvana nije rekla da je njena zemlja dio Kine. Egipatska vojska pronašla je ostatke aviona koji se srušio na letu iz Pariza za Kairo. I to bi u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru bilo sve. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 20. majskog dana. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.